Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā, un tā studijā turpmāko stundu būšēs Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs pievērsīsimies kādai unikālai spējai, kas piemīt dažādiem organismiem, bet cilvēkam pavisam nedaudz – reģenerācijai. Ķirzaka prot attaudzēt asti, bet jūras zvaigzne teju visu ķermeni. Tā ir prasme, ar ko cilvēks nevar lepoties tik lielā mērā, un tomēr arī mūsu organismā var novērot dažādu šūnu un pat orgānu atjaunošanos. Kā tas notiek, par to tad runāsim šodien raidījumā, bet pirms tam Zanelāca Baltalksne mūs vedīs uz kādu laboratoriju un vēl kāds pavisam īss jaunums mūsu raidījumā – rubrika, kas aicina ielūkoties zinātnieka grāmatu plauktā. Ikdienas raidījumā mēs tiekamies ar dažādu jomu pētniekiem, kuri ir savas jomas eksperti, taču nereizi vien sarunās ar zinātniekiem esam atklājuši, ka interesi par pasauli bieži vien neaprobežojas ar savu pētījumu jomu vien. Ko lasa mūsu klausītāju iecienītie pētnieki un mūsu raidījumu viesi? Šodien par to stāstīs molekulārā bioloģa, Rīgas Stradiņa universitātes vadošā pētniece Inese Čakstiņa-Dzērve, un viņas uzmanības lokā nonākusi Dženiferas Daudnas un Samuela Sternberga grāmata Crack in Creation, jeb latviešu valodā plaisa radīšanā jaunais spēks kontrolēt evolūciju.
Jāsaka godīgi, grāmatu es aizņēmos pirms 5 gadiem, kā man to atgādināja no Ivara Neindera, kurš ir filozofs, un viņš šo grāmatu pirmais izlasīja. Man tiešām gribētos dzirdēt atsauksmi no kāda cilvēka, kas nav zinātnieks, kas būtu izlasījis šo grāmatu.
Jā, nu tātad stāsts ir par Dženiferas Daudnas un Samuela Sternberga grāmatu angļu valodā ar nosaukumu A Crack in Creation, nu tad tulkojot latviešu valodā plaisa radīšanā. Un te uzreiz ir jāpiemin, ka Dženifera Daudna, šī ASV bioķīmiķe un molekulāra bioloģe, ir arī zināma ne tikai ar šo grāmatu, bet arī ar faktu, ka 2020. Gadā kopā ar Emmanuelu Charpentier viņa ieguva Nobela prēmiju ķīmijā par gēnu rediģēšanas metodi, kas plaši pazīstama ar nosaukumu CRISPR metode. Tad, ja es pareizi saprotu, šī grāmata ir radīta, lai plašākai auditorijai vienkāršot izskaidrotu, kas ir gēnu rediģēšana.
Tā ir tikai daļa, man liekas. Grāmata liek aizdomāties, ko mēs ar to varam darīt. Man patīk ļoti tas sākums, kāda līdz tam vispār nonāca. Cilvēkiem, kas varbūt to mazāk zina, tas viss tika atklāts baktērijās. Pētot baktērijas un baktēriju vīrusu, jo bieži vien cilvēki prasa, nu, kāpēc tev tur pētīt, piemēram, tos raugus, kāpēc tev tur tās baktērijas pētīt, nu, kā tas man palīdzēs vispār. Un šis ir absolūti fantastisks pierādījums, jeb stāsts, kā no fundamentālās zinātnes mēs nonākam līdz ļoti ātrā veidā, starp citu, tikai pāris gadi, nonākam līdz kaut kam, kas ir tagad pāršāds pasauli, kas ir jaunākā tehnoloģija, kas tagad jau, principā, es domāju, tuvākā tālākā nākotnē spēj glābt ļoti daudz dzīvības, kas īstenībā pirms tam bija absolūti neiedomājams. Tas jaunais spēks, ar ko kontrolēt evolūciju, man liekas, tas jau vien ir tāds ļoti spēcīgs apakšvirsraksts, kas liek mums saprast to, ka mēs beidzot esam nonākuši līdz tam, ka mēs jau varam jau ļoti daudz ko kontrolēt. Un arī Jennifer Dunn raksta, ka nu, līdz ar to arī nāk šī liela atbildība par to. Īsnībā šī CRISPR-Cas sistēma, tās ir tādas obaltumvielas un nukleīns kā bez tāds komplektiņš, ar kuru palīdzību mēs varam, nu, cilvēki izmanto šo te glavno vārdu rediģēt genomu, ja? Tātad rediģēt mūsu gēnus. Vienkāršāk to varētu pateikt, tā kā ieviest labojumus, vai nu kaut ko izgriezt, vai nu kaut ko nomainīt, vai kaut ko ievietot. Ja? Tehnoloģijas ir bijušas arī pirms tam, bet tās bija ļoti, ļoti dārgas un ļoti, ļoti komplicētas. Šī tehnoloģija savukārt ir salīdzinoši vienkārša, salīdzinoši lēta, salīdzinoši pieejama visiem. Un arī ļoti, ļoti precīza. Un tātad šis ta mazais komplektiņš, ja, kas ir atklāts tātad ar tā palīdzību, nu, piemēram, medicīnā, ja, tur jau ir pētījumi, kur mēģina atklāt, kā mēs varam palīdzēt cilvēkiem Huntington slimību. Huntington slimība, tā ir ģenētiska saslimšana. Nu, tur nav nekāda zāles, ko mēs varam palīdzēt. Bet tātad ar šādām test čērītēm, jeb šādu te korekcijas, jeb labošanas komplektiņu, mēs varam censties palīdzēt tātad cilvēkiem, kuriem agrāk vispār nevarēja palīdzēt. Ja? Šajā grāmatā es vēl tik tālu nēstikus, bet es esmu tādu pa diagonāli pārskrējis pārējām nodaļām, kas man vēl priekšā ir. Tur tieši runā par gēnu rediģēšanu augos dzīvniekos, un jau tad, kad mēs nonākam runāt par cilvēkiem, Nu, viena no tādām pirmajām lietām, protams, ir, vai mēs drīkstam ķerties klāt embrijam. Nu, pārsvarā jau tā noslieca, ka nē, nejauksimies nākamajās paaudzēs, jā. Bet, kā man liekas, arī grāmatā bija teikts, ka, nu, genie is out of battle, jā, tātad džins ir ārā no pudeles, jā, pieejams tas ir. Mēs jau nevaram noregulēt visus cilvēkus. Teiksim, zinātnieki, kas strādā nu, institūtos, protams, mums ir savs ētikas kodeks, kam mēs pieturamies un tā tālāk, bet, nu, katrs zinātnieks ir cilvēks. Man kā pasniedzēja universitātē šī grāmata ļoti palīdzēs. Rīgas Steniņa universitātēs pasniedz bēdēļas kursu, kas ir izvēles kursu, kas saucās šausmīgi. Saucās horizontālā gēna pārnese. Bet, nu, vienkāršo tas ir gēnu inženierija, ja? Tātad par to, ko mēs varam darīt ar gēniem. Ja? Un es laikā esmu atstājuši šo te CRISPR-Cas tēmu kādam studentam, nu, lai students pastāst pārējiem. Bet man liekas, ka tagad izlasot šo te grāmatu, es tiešām ļoti labprāt gribētu taisīt atsevišķu lekciju par šo lietu, jo tā ir ļoti laba piemērs, kā redzēt, pirmkārt nepadoties, jo mums reizēm kaut kas nesanāk vai nesanāk tā, kā mēs plānojam un tā tālāk. Un tas, kas mums Latvijā ir, protams, joprojām vēl jāmācās, komunikācija ar ārzemju kolēģiem. Jennifer Down arī atsaucās uz mūsu kolēģi no Lietuvas, Vitautas Siksnis, jā. Jā, viņš arī pieminēts grāmatā, jā, tad arī Lietuva parādās šajā visā arēnā un tā. Es ļoti ceru, ka šo grāmatu kāds iztulkos latviešu valodā īstenībā, jo tā tiešām ir ļoti, ļoti man liekas interesanti un varētu būt interesanti arī Latvijas sabiedrībai.
Dzirdējām bioloģi un Rīgas Stradiņu universitātes vadošo pētnieci Inesi Čakstiņu Dzērvi. Paldies pētniecei par iespēju ielūkoties savā grāmatu plauktām un arī kolēģei Marionai Baltkalnei par sagatavoto stāstu. Bet jau pavisam drīz ar viesiem studijā mēs runāsim par reģenerāciju, spēju, kas ļauj dažādiem dzīvniekiem atjaunoties, bet nu dodamies uz kādu medicīnas laboratoriju un kādus jaunus soļus tuvāk personalizētai medicīnai un precīzākai vēža diagnostikai par mūsu medicīnas zinātnieki, par to tūdaļ Zanes Lācis Baltalksnes ierakstā.
Nezināmais, zināmā laboratorijā.
Maska, cindi, šī ir priekštelpa, un jā. Tagad mēs dodamies iekšā.
Šūnu laboratorijā. Esam. Un tad mums te ir mīnus 80 saldātāji šeit, attiecīgi centrifūgas dažādas, kāds ir nepieciešams. Ūdens vanna ir šī inkubātors, ūdens vanna ir vieta, kur mēs uzsildām kaut kādas barotnes līdz 37 grādiem, tātad, lai mēs varētu viņus pievienot droši šūnā, jā, lai šūnas no šoka.
Esmu iepakota halātā, cepurē, cimdos, bahilās un maskā, un aplūkoju aparatūras, kuru uzdevums ir radīt sterilu un drošu vidi šūnām, kas ir ņemtas gan no veseliem cilvēkiem, gan no onkoloģisku pacientu kaulu smadzenēm. Kā stāsta Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes farmācijas zinātņu nodaļas vadošā pētniece Evita Rostoka, tad nākamais etaps ir šūnu uzlikšana uz īpaši veidota plastmasas čipa, kas imitē vidi cilvēka orgānos. Un te mēs nonākam pie šodienas ieraksta temata – ieskata un skaidrojuma, kā mūsu medicīnas zinātnieces strādā pie akūtās mieloīdās leikēmijas jeb asinsšūnu vēža, kas rodas kaulu smadzenēs pētniecības. Runa ir par starptautisku projektu, kurā Latvijas, Vācijas, Itālijas, Francijas un Norvēģijas molekulārie biologi un mediķi strādā pie tā, lai pēc iespējas ātrāk un efektīvāk varētu noteikt, kāda ārstēšana būtu nepieciešama konkrētam šī asinsvēža pacientam. Turklāt stāsts ir arī par to, ka dažādu zāļu iedarbība netiek pētīta šī cilvēka organismā, bet paņemot viņa šūnu paraugu. Vairāk par šo metodi stāsta Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes farmācijas zinātņu nodaļas zinātniskā asistente, doktorante Ilze Blāķe.
Tas, ko mēs laboratorijā mēģinam izveidot, ir šī modeļa sistēma. Mēs liekam kopā dažādas šūnas, kas dzīvo kaulu smadzenēs. Mēs liekam kopā arī šīs vēža šūnas un skatāmies, kā viņas miedarbojās. Un skatāmies, kāda ir šī vēža mikrovide. Jo tas, kāda tā mikrovide reizēm nosaka to, vai mums tās zāles darbosies vai nedarbosies. Un tas, ko mēs varam skatīties un pētīt, mēs varam izpētīt, kā tā apkārtējā vide pasargā šo vēzi no atrašanas, no terapijas, un kā mēs varētu ar dažādām modernākām zāļvielām pamainīt bišķiņ, pastūrēt šo apkārtējo vidi vienā vai otrā virzienā, lai mums tā ārstēšana būtu veiksmīgāka.
Tātad te laikam ir jāatgādina par to, ka vēža šūnas ir gan viltīgas, gan agresīvas. Reizēm ir grūti atrast, viņas slēpjas vienkārši, ka jūs minējāt par to apkārtējo vidi.
Jā, viņas slēpjas un viņas ietekmē tās apkārtējās šūnas tādā virzienā, ka tās apkārtējās šūnas arī rada tādu, nu, negluži kokonu, bet tādu vidi, kas pārējām tām veselajām imūnijām šūnām neļauj viņas atrast. Un līdz ar to tad tas nav tikai pats vēzis, bet tā ir tā visa mikrovide, tāds šūnu kopums un dažādas izdalītās vielas, kā viņas savā starpā sarunājās, tās šūnas, kā viņas sevi pasargā no šīs terapijas. Un tad, ja mēs varam uz šo visu vidi kā tādu kopumu uzreiz skrīnēt dažādus medikamentus, tad mēs varam labāk noteikt, kas iedarbosies ne tikai uz konkrēto vēzi, bet uz visu to mikrovidi kopumā.
Pirms turpinām skaidrojumu par minēto vēža šūnu pētniecības metodi, vēl mirklis no pētniecības procesa laboratorijā. Evita Rostoka un Ilze Blāķe rāda palielu slēgtu kasti, kurā tiek vērots, kā šūnas uzvedas un savā starpā sadzīvo. Kastē ir neliela iedobe, kur sīkās piltuvēs iepilina cilvēku kaulu smadzeņu šķidrumu un aparāts ir savienots ar datora monitoru un tur pētnieces redz to, ko šī gudrā kaste ir atradusi miljonos šūnu.
Un tad šis ir aparāts, kur Ilze skatās šo šūnu miedarbību. Viņa iezīmē šūnas ar fluorescējošām iezīmēm un tad specifiskām, protams, jā, uz proteīniem specifiskām. Un tad viņa laiž šūnu šajā aparātā un skatās, kas tur spītai šūnā.
Šeit ir maz sports, kur var iet iekšā mazi trauciņi. Un tur mēs ielējam iekšā šūnu maisījumu. Un tad tālāk tas šūnu maisījums plūst cauri vairākiem lāzeriem un galā ir kamera, kas viņus fotografē.
Katru šūnu.
Mums ir katrai šūnai fotografija un mēs uz viņas redzam, kā mūsu iezīmētās virsmas marķi ir tās molekulas, ko tās šūnas tur ir parādījušas spīdu.
Tā, tagad nedaudz matemātikas un mēroga, lai cilvēki saprastu, cik lielu šūnu daudzumu jūs tur ielaižat tiekšā un cik tās šūnas ir lielas, lai saprastu.
Šūnas ir ļoti maziņas. Mēs ieliekam apmēram 50 mikrolitrus, kas ir principā tāda viena pilīte ar šķidrumu. Un tajā šķidrumā mums ir apmēram 500 līdz 1 000 000 šūnu.
Un to šis aparāts katru no šī miljona nofotografē.
Jā. Mēs redzam, kur spīt mūsu interesējošā molekula uz virsmas vai šūnas iekšienē. Un attiecīgi, kas mums ir interesanti, jā. Kā tā šūna uzvedās.
Tas bija viens no daudzajiem etapiem Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes farmācijas zinātņu nodaļas laboratorijā, kur noris vēža šūnu pētniecība. Bet tagad lūkojam, ar ko šī pētniecības metode ir īpašāka salīdzinot ar citām metodēm, jo, kā jau sākumā minēju, tad šī šūnu pētniecība atšķirībā no pētījumiem stiklaplatēs uz dzīvniekiem vai printēt tiem telpiskiem paraugiem, notiek uz nelielām plānām plastmasas plāksnītēm jeb čipiem, uz kuriem ir izveidota, proti ieskrāpēta kanāliņu sistēma, kur tiek pievienotas mazas trubiņas, kas atdarina asinsriti cilvēka organismā. Iedomāsimies telefonu simtkarti ar iedobtām reliefām līnijām, un tā līdzīgi uz šī čipa tiek izveidots modelis pēc iespējas tuvāks dabiskajai videi. Un tad speciālisti pēta, kā vēža šūnas miedarbojas ar asinsriti un kā šīs šūnas reaģē uz to vai citu medikamentu, ko ielaiž šajā čipā. Par darbu pie šiem čipiem turpina Evita Rostoka.
Mēs izstrādājam sistēmu, modeļu sistēmu, lai saprastu, kā vispār viņu radīt.
un ko mēs iegūstam, radot šo konkrēto sistēmu. Protams, nākotnē, ideālajā variantā, mēs šūnu paraugus audzēju paraugus iegūstam no pacienta. Un attiecīgi pēc tam personalizējam šo terapijas izvēles pieju. Lūk, bet tā ir nākotne, jo mums jau ir pieredze ar organu un čipu, respektīvi orgāns uz čipa, bet tas ir aizkuņa dziedzervēzis, kur mēs arī strādājam ar pacientu materiālu. Bet tagad mēs mēģinām ļoti līdzīgi, tā šā laikā ļoti atšķirīgi izveidot šo te sistēmu priekš takotās miloidās leikēmijas pētniecības, nu, kas principā līdz šim brīdim nav izveidota pasaulē. Nu, mēs mēģinām to datajā brīdī taisīt uz šūnu līnijām, kas atspoguļo šo slimību.
Tātad, ja mēs iedomājamies onkoloģijas pacientu, kuram ir šis asins vēzis, tad jūs uz neliela, es pat nezinu, cik liela, nu, tur centimetrs reiz centimetrs cāda čipiņa, to pārnesat, ja to vidi no šīs cilvēka orgāna. Bet mēs runājam šūnu līmenī.
Vai? Mēs runājam šūnu līmenī. Čipi ir ļoti dažādi. Sākot no pieminētām, un tad tas, ka attiecīgi, uz kuru mēs tagad skatāmies ar to asins ritas simulāciju, nu viņš ir bišķi lielāks, tas nav mikro, bet gan jau
milī
izmērā, jā, bet tomēr tā mikrovidīte, viņa būs tiešām neliela, tas kamoliņš, tas vēža.
Jā. Tas tilpums, kurā mēs strādājam, ir līdz 1 mililitram. Mm. Tas ir tomēr cilvēka acī, tomēr mazs tilpums, un tas nozīmē, ka no tā pacienta tas parauga apjoms ir relatīvi niecīgs, ko mēs paņemam, un tad mēs varam tālāk arī testēt.
Jūs tā kā tādi, es nezinu, slepenie aģenti, jūs to situāciju modelēt un skatāties tagad, kur tā šūna mēģinat paredzēt, kā jā. Uzvedīsies, kā sadarbosies ar veselām šūnām vai paslēpsies aiz veselām šūnām, izliksies par nevēža šūnu.
Vai iestāstīs veselām šūnām, ka viņa nav vēža šūna, vai vispār pierunās tās veselās šūnas, kuras ir arī cilvēku organismā, palīdzēt viņai. Nu, lūk,
un augt lielākai, stiprākai.
Jā, ja tieši tā, un tām veselām šūnām pat palīdzēt viņai paslēpties no tā imūnā sistēma cilvēka. Tur ir šīs šūnas, vēža šūnas ir ārkārtīgi viltīgas, viņas var visādi ietekmēt cilvēku organismu, lai izdzīvotu, lai pašas izdzīvotu un augt un vairotos un justos labi.
Tas nozīmē, ja cilvēkiem ir šis asins vēzis, ka ļoti bieži to atklāja novēlotā stadijā, un vai šie pētījumi tad palīdzēs ļoti, ļoti agrīnā stadijā, kaut vai, es nezinu, nododot asins paraugu uzreiz atklāt?
Nu, tas būtu forši, piedošu, jā, bet no, tas ir tāds tālais mērķis, protams, jā, gribētos.
Šobrīd vairāk tas uzsvars mums ir tieši uz tiem, to terapijas rezistenci uz tiem pacientiem, kuriem tā standārta terapija nestrādā. Un mums ir arī sadarbība ar Itālijas, Vācijas, Norvēģijas kolēģiem projektā, kur mēs tieši pētam tieši to pacientu materiālu, kuriem šī standārta terapija nestrādā un kā mēs to vidi varam novērot un ko tā vide mums pastāsta par to, lai mēs viņu varētu pamainīt bišķiņ tā, lai tā terapija nostrādātu.
Minējāt sākumā, ka tas palīdzēs personalizētai medicīnai. Kā tas varētu būt, ja pacientam atklāja, ja viņam nedarbojas, piemēram, ķīmijterapija? Ko tad konkrētajā gadījumā?
Tādā gadījumā, ja mums ir izveidota šī modeļa sistēma, kā jūs teicu, tas parauga apjoms, kas mums ir nepieciešams, ir diezgan mazs, ko mēs paņemam no cilvēka, un tad uz šo vienu paraugu mēs varam testēt 10, 20, 50 dažādas kaut kādus medikamentus. Tas nozīmē, ka mēs to izdarām laboratorijā, un tas nav jādara uz cilvēku. Tas nozīmē, ka tas samazina laiku, kad cilvēks ir slimnīcā, vai viņam tā pati terapija ir jāpārcieš, un tas arī samazina to risku, kad viņam varētu būt kaut kādas blaknes. Un līdz ar to tas ir precīzi, personalizēti, efektīvi.
Ņemam tad no konkrētā pacienta, konkrētu mutāciju, kas ir notikusi tajā vēža šūnā. Tad attiecīgi mēs arī izveidojot arī mikrovidi, mēs simulējam audzēju mikrovidi, kas ir izveidojusies pacienta, nu pacientā. Personalizēti, viņā, individuāli, tad mēs to uztaisam, netraumējot nevienu dzīvu organismu vēl papildus, mēs uztaisam to
analīzi uz zālēm, tātad uz plates, ja tā var izteikties, jā, tad laboratoriski. Protams, tas ir sapnis vēl, bet nu, mēs uz to ejam. Mēs to ejam, iegūtam savu spēku, zināšanas laiku, jā, lai šo te padarītu par realitāti.
Tas bija ieskats retā un jaunā šūnu pētniecības metodē, ko sadarbībā ar citām Eiropas valstīm veic mūsu medicīnas zinātnieki, un par to stāstīja Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes, farmācijas zinātņu nodaļas vadošā pētniece Evita Rostoka un zinātniskā asistente, doktorante Ilze Blāķe.
Paldies Zanē Lācē Baltalksnē par reportāžu, bet pēc īsa muzikāla pārtraukuma mēs pievēršamies šīs dienas galvenajam raidījuma tematam – reģenerācijai dzīvnieku pasaulē un arī cilvēku organismā.
Zināmais nezināmajā.
Frizieri mēdz jokot, ka neveiksmīgi nogriežot matus bēda nav liela, jo tie taču nav zobi, attauks. Ja tā nopietni padomā par šo jautājumu, tad jāteic, ka cilvēka organismā nav nemaz tik daudz ķermeņa daļu vai orgānu, par kuriem varētu mierīgi sirdi teikt nekas, attauks. Kāpēc tā un vai cilvēka reģenerācijas spējas salīdzinot ar citiem organismiem patiešām ir ļoti ierobežotas? Par to mēs spriedīsim šodien ar mūsu viesiem un priekš šeit studijā redzēt Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvi Māru Lielkalnu. Labdien!
Labdien!
Kā arī Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes asociēto profesoru bioloģi Līgu Ozoliņu-Molu. Labdien!
Labdien!
Es sākšu laikam ar tiem organismiem, kas vairāk mums saistās, es nezinu, ar ragu, nagu un ādas mainīšanu, kas, protams, iespējams ir sastopama arī Rīgas zooloģiskajā dārzā, bet, Māri, par kuriem dzīvniekiem mēs šobrīd varam teikt, ka nu, viņiem ir tā unikālā spēja nomainīt dažas savas ķermeņa daļas, kas tagad gadam sākoties aktuāls tādā reģenerācijas pasaulē ir tieši dzīvnieku pasaulē?
Tas, kas attiecās varbūt uz tieši šī gada sākumu, tad, jā, gads ir beidzējis un noslēdzies ļoti sekmīgi. Ziemeļbriedis lakijs ir ticis vaļā no ragiem, tiesa gan vienu brīdi viņš bija vesels vienradzis, jo atšķirībā no tradicionālajiem variantiem, kad abi ragi nokrīt reizē, nu viņam sanāca nedaudz savādāk. Nu, viens rags nokrita pāris dienas iepriekš, un tad to galvu vilka pārdomās uz vienu pusi. Nu, tad beigās tika vaļā arī no otra raga. Nu tagad jāgaida pāris mēneši, nu, kaut kādu martā. Pagarināsies saulītē, tātad gaišais periods, tad varbūt tās arī testosterāna līmenis mainīsies, nu, tad arī varēs sākt audzēt jaunos ragus.
Tātad tas ir tās katru gadu cikls, ja, kad gadam sākoties ziemeļbriežos ragus. Nu, nomet. Tad samap martu sāk attaudzēt. Kas ir vēl ar citiem dzīvniekiem, kurus noteikti varētu minēt kā tādiem, nu, šādu ragu, nezinu, nagu, ādas, kažoku nometēju un attaudzētāju čempions?
Nu, vēl varētu pieminēt arī mūsu pitonus. Nu, pat vakar biju ciemos pie viņiem aizgājis. Nu, jā, arī viņi šobrīd izdomājuši, ka jāmainē rāda. Tāpat arī hameleoni maina ādu. Bet jāsaka tā, ka visas šīs lietas ir dabiskas un tās ir dabiski noteiktas. Jā, tas nav tāds kaut kāds ekstra pasākums, ekstra notikums. Nu, tas ir tas, kas notiek dabiski, un tāpēc arī šos procesus varētu saukt arī par tādu nu, fizioloģiskā reģenerāciju, kad normāli kā sugai pieklājās, tas viss atjaunošanās process notiek. Nu, ir, protams, arī cits variants, kad nu, kaut kādas neražas rezultātā, nu, tas tie visādas kaut kas tiek pazaudēts, nu, tad ir savādāk. Un šinī tematā, jo zemāk attīstīts dzīvnieks, jo vienkāršāks dzīvnieks, jo šis te viss process ir ļoti daudzveidīgs, un te patiesībā visvairāk varētu runāt tieši par tiem, kuri pat nav zoodārzā. Tie dažādi, nu, sākot no sūkļiem, beidzot jūras zvaigznēm.
Sliekām un daudz ko
daudz ko ja? Visu plašo pasauli.
Bet Mārs tikko iezīmē to tad nošķīrumu. Viens ir tā fizioloģiskā puse, kad, piemēram, mainās tur ragi āda tieši tāpēc, ka katru gadu, piemēram, tad tam ir jānotiek. Un tad tā otra puse, kā, es nezinu, cīņās vai kā citādi, jā, kaut kāda ķermeņa daļa tiek zaudēta, jā, bet vienalga spēja attaukt. Ja? Un tas ir ļoti atšķirīgas lietas.
Kādreiz pat nabagā šiem te austera audzētājiem sanākusi bija ķeza, ka viņi tā teikt gribēdami labu savām austerēm, lai, nu kā, austeres apciemo jūras zvaigznes, nu, tad viņas ar saviem taustekļiem apņem to savu to austeri, un tad vienkārši piesūcās ar tiem taustekļiem un plēš vaļā to austeri un likvidē. Nu, un tad viņi izdomā, jātiek vienreiz vaļā no tām jūras zvaigznēm. Nu, un tad ņēma šīs te jūras zvaigznes, izvejoja un pārgriezos pusēm, tā teikt, nobeidzām un cauri un metam iekšā ūdeni. Nu, kas iznāk? Pēc tam brīnās, ka tā austeru raža ir divreiz mazāka, jo izrādās. Jūras zvaigzne ir ataudzējusi katru savu trūkstošo daļu, un rezultātā to ēdāju ir divreiz vairāk nekā sākumā bija.
Jā, tas liekas tik ļoti pārsteidzoši, kā spēja organismas no puses, kas ir nogriezta, pēkšņi izaudzēt vietā jaunu. Līgas cākšu vispirms laikam arī ar to dzīvnieku pasauli un to cilvēku pasauli, tik ļoti lielā mērā mēs reģenerācijas ziņā esam tādi, nu, atkritēji vai tādi pavisam švaki. Vai tas ir brīnums, skatoties biologam uz to, kā, piemēram, jūras zvaigznes to savus otras puses uzaudzē, vai kas cits nocirst to pazaudēto kā citādi atkritušo ķermeņa daļu liek lietā?
Nē, droši vien no tāda cilvēka viedokļa mēs varētu domāt, ka tas ir brīnums, bet patiesībā dabā tas nav nekāds brīnums, jo dabā dzīvniekiem tiešām ir ļoti atšķirīgi šīs te audu reģenerācijas spējas, jo te mēs tiešām runājam par audu reģenerācijas spējām, nevis par pašām šūnu, ja šūns jau mums arī visu laiku tur var kaut ko salabot, tas ir visādi reparācijas mehānismi, bet te iet runa par atsevišķu audu reģenerācijas spējām. Un kā Māris pieminēja, nu, jo zemāks, tā teikt, organisms tajā evolūcijā, jo ir, nu, vairāk daudz ļoti izcilu piemēru, kur tās reģenerācijas spējas ir ļoti augstas, un tās pirmkārt ir atkarīgas pirmkārt no šīm te cilmes šūnām, kas ir noteiktos audos, kā arī no tās, nu, teiksim, brūču vai ievainojuma atjaunošanās stratēģijas, ja, kad, piemēram, zemākiem organismiem tomēr, ja ir tā, nu, tas ievainojums veidojies, tad ļoti bieži nevis veidojās brūts, bet tieši atjaunojās audi, atšķirībā no augstākiem zīdītāju dzīvniekiem, tai skaitā cilvēkiem. Mums, nu, tādi ievainojumi gadījumā ļoti bieži veidojās šie te brūča audi, ja, saistaudi, aizstāja šo te orģinālo audu. Nu, jā, šis ir revolūcijā atšķirīgi. Nu, te mēs droši vien šodienas gaitā arī varēsim filozofēt, kāpēc tā. Tas ir
es tieši tikko par šo jautājumu gribēju vaicāt, jā, kāpēc tā.
Nu, jā, tie ir tās atšķirīgās izdzīvošanas stratēģijas, ja, ko mēs te varam filozofēt par individu un sugas saglabāšanu, jo audu atjaunošana, tā ir viena no izdzīvošanas stratēģijām, gan individu, gan arī šīs sugas izdzīvošanas stratēģijām, jo skatāmies no tām sugas izdzīvošanas stratēģijām, tad audu atjaunošana ir enerģētiski lētāks process nekā tā reprodukcija īpaņu, tā teikt, skaita pavairošana vai arī dzīvildes, ja mēs teiksim, zīdītāji dzīvniekiem salīdzinoši tā dzīvildes ir ilgāka nekā mazajiem, nezinu, kukainīšiem vai citiem bezmugurkalniekiem. Ja, līdz ar to nu, šī te sugas un individu saglabāšanas stratēģijā mums tomēr ir tā reprodukcija un dzīvildes, bet daudziem bezmugurkalniekiem īpaši, kur ir, nu, ne tikai bezmugurkalniekiem novērots tās reģenerācijas spējas, bet, man liekas, bezmugurkalniekiem tās ir īpaši izcilas, ja, ka šeit tā enerģija tiek tērēta tieši audu atjaunošanai.
Mārim gribēs ko piebilst par šiem bezmugurkalniekiem kā īpašajiem, varbūt, piemēriem?
Jā, un patiesībā daļa šo te bezmugurkalnieku tieši arī vairojas pumpurojoties. Un tā tad izaug viens tāds sāna atzars, kurš pakāpeniski kļūst par gatavu jau atsevišķu organismu, kurš atdalās no tā visa. Nu, reizēm arī neatdalās, te veidojas kolonijas. Bet reizēm šis te arī, nu, reģenerācijas pasākums būtībā kalpo kā arī vairošanās, jo, ja, teiksim, kaut kāds dzīvnieks, vienkārši sakot, tiek sasmalcināts diezgan smalki, nu tad arī var gadīties, ka no viņa tur tā katra gabaliņa var sākt izaugt jauns dzīvnieks. Un pie tam vēl dažiem šiem te, nu, tādiem zandobu maiņiem arī ir tā, ka viņiem pat nav tā, ka jebkurā galā izveidosies tur tas galvas gals, teiksim tā nosacīti, vai distālais gals, bet viņiem ir arī šim te gabaliņam, teiksim, dažādas vilmaiņas līmenis. Vienā galā tāds, un otrā galā ir savādāks. Un tur, kur ir tas augstākais vilmaiņas līmenis, ja, un tas viss, tad tur veidojas tā saucamais galvas gals. Tad savukārt tas otrs gals, tad tur, kur tas mazākais. Un rezultātā, pēc kāda laika tur no tāda diezgan pasmalcinātā, tur var iznākt diezgan daudz.
Bet tagad mēs runājam par
tā arī vairošanās
būtībā. Tā ar piem par kaut ko. Mēs, kāds ir varbūt tipisks piemērs, tik ļoti tādam uzskatāmam, ko tikko minēja pasākumam?
Tur arī ir, piemēram, tā pati, tikpat latviski nepazīstama, kā hidra, jā, tur arī viņai tur sadalot viņu vairākos gabaliņos, tur arī var sanākt visādā, sanākt saudzēties. Piemēram, sliekas varētu pieminēt. Jā, protams, tur nav tā, ka no posmiņiem no sasmalcinātā pilnīgi izveidosies, bet, teiksim, ir sugas, kam no abiem galiem izveidojās jauns dzīvnieks, tātad pārcērtot uz pusi nejauši, jā, tātad no priekšgalā vai no pakaļgalā arī izaug trūkstošā daļa. Daļai sugā kaut tikai no priekšgalā izauga klāt. Bet tur arī tas interesantais mehānisms, ja tu tad dzīvnieku esi pārcirtis uz pusēm, piemēram, vai kā, piemēram, cilvēku nocērt to roku vai kāju, tad viņš ļoti ātri iztek. Tad savukārt sliekas ir izdomā, tā kā viņām ir gredzeniskā muskulatūra, tad tas izveidojas tā kā žņauks. Uzreiz tajā vietā, kur ir tā brūce, klikt, saspiežās tie muskuļi, aizstapējās viss ciet, un līdz ar to dzīvnieks, vienkārši sakot, noasiņo, vismaz tiešākā vai pārnestākā nozīmē. Un līdz ar to saglabājās viss tas, kas tur viņam iekšējos ķermeņa maisā tajā ir. Un tad viņš kā mēģinas tur, protams, attīstīties. Protams, jā, kā jau teica, tad jā, tas ir ļoti smags process.
Tas ir laika ietilpīgi, darba ietilpīgi, arī
enerģijas
ietilpīgi. Jā.
Ieskaitot arī visas šīs imunsistēma problēmas, visas šīs atjaunošanās ir saistītas ar ļoti daudz patērību.
Ir ziņa par to, cik ilgā laikā, jau pieminētā, piemēram, slieka, patiesībā spēja ataudzēt sev to otru, notirst to, piemēram, nejaušu pusi. Vai tas ir kaut kas, kas notiek ātri tās dzīvnieka, es nezinu, gada griezumā, vai tas ir kaut kas ļoti ilgs process?
Nemācēšu gan pateikt.
Varbūt līga ir kaut kāda ziņa. Ne gluži varbūt par sliekām, bet vispār, cik ļoti tas ir tās ātras vai lēns process.
Ne, es pieņemu, ka runa iet par dienām vai nedēļām, ka tie nav, protams, ne gadi, ne mēneši, bet tas ir dienu jautājums. Bet tad precīzi atbildi droši vien būtu jāskatās sugai specifiski.
Vismaz katrā gadījumā noslēgšanās notiek ļoti strauji, tad jau var sākt kaut ko mēģināt domāt, ko darīt.
Jā, par tām šūnām runājot, tad mūsu organismā, kuros brīžos mēs varam teikt, mums vienalga tā reģenerācija notiek, bieži ir dzirdēts aknes, mums patiesībā ļoti labi atjaunojas, ja ir orgāns, kas patiesībā ir saglābjams varbūt biežāk nekā mēs domājam. Vai mūsos ir tādi arī orgāni, par kuriem mēs pārāk maz zinām, kas patiesībā ik pa laikam mūs diezgan labi atjaunojas?
Te droši vien jādomā par vispār par šūnu naudu atjaunošanos un varbūt drusku no tās teorijas par tām mūsu cilmes šūnām, jo tā klasiskā teorija mums ir vairāk šie te cilmes šūnu veidi, tad ir tās totipotentās šūnas, tās spēja diferencēties par embrionālajām šūnām, tad ir tās pluripotentās, spēja diferencēties par visa veida šūnām, tad viņas ir ļoti nediferencēta šūna, ja mēs viņu stimulējam, viņa diferencējas par noteikta tipa šūnām. Tad ir multipotentās šūnas, tās spēja diferencēties par vienas konkrētas līnijas šūnām, piemēram, hematopoētiskās šūnas, ja mēs zinām, asins šūnas, sarknījās kaulu smadzenēs un dažādi signāli vieli tad klātbūtnē, viņas diferencējās tur par eritrocītiem, par megakariocītiem vai par leikocītiem, ja viņas noteikti šūnu līnijas. Tad ir oligopotentās šūnas, kas spēja diferencēties par dažādiem atsevišķu šūnu tipiem, un tad ir tās unipotentās šūnas. Tās unipotentās šūnas tad attīstās tikai par viena tipa šūnām. Un ja mēs domājam par, teiksim, šo te audu, mūsu audu reģenerāciju, tad runa ir, kā dažādi audi spēja reģenerēties, kur tas klasiskais piemērs aknas jau ļoti labs, ka ja aknām tur pat minījās 70% no aknu daļas ir tur izgrieztas, tad ka aknas diezgan ātri, un tas ātrums ir apmēram mēneša laikā spēja atjaunot savu šo apjomu, vai arī ādas šūnas ja atjaunojās, gan atjaunojās pašas šūnas, gan arī, nu, viņas ļoti labi brūces veidotos, brūčaudz, tad te ir runa par šīm unipotentajām šūnām, un tās mūsu dažādos audos, tas unipotento cilmes šūnu daudzums skaits, ja, kas rezidē audos, ir atšķirīgs, un pie tam šo te šūnu spēja atjaunoties, nu, viņa samazinās, ja to cilmes šūnu spēja atjaunoties, arī samazinās audos palielinoties vecumam.
Un, proti, tad, ka mēs esam mazāki, mums tas ir daudz jā. Iespējamāk, un tad, ka mēs esam vecāki, tad arī mazāki.
Jā, un nu, tādiem, teiksim, audiem, kas mums diezgan labi atjaunojās un regulāri atjaunojās, nu, var minēt dažādi tipi epitēlija audus, nu, man parasti prātā nāk, piemēram, garšas receptorā šūnas, kas ir, mums ir uz mēles, nu, tām garšas receptora šūna ilgums ir 10 dienas, un te visu laiku tur ir šis te cikls, jā, ik pa 10-11 dienām mums tur atjaunojās, veidojās jaunas receptorā šūnas, vai arī asiņu šūnas, eritrocīti, jā, tur apmēram 120 dienas, un tas cikls iziet, jā, visu to, no, tā teikt, no dzimšanas līdz briedumam, tad aiziet uz kapsētu, jā, kapsēta liesa un aknes, kur tās eritrocīti šūnas noārdās. Tad ir mums šīs daļa šūna ir ar tādu ļoti regulāru atjaunošanās ciklu, bet mēs zinām, kad ir šūnas, kurām tā atjaunošanās ir ļoti, ļoti ierobežota. Nu, ilgu laiku uzskatījām nervu šūnas, kad neatjaunojās, tagad zinām, kad arī nervu šūnas atjaunojās, bet tā nervu šūna atjaunošanās ir ļoti ierobežota. Nu, ir zināms, vismaz ir identificēts vairākas vietas, kur tad arī cilmes šūnas mums nervu šūnām atrodās, tur smadzeņu hipokampa rajonā, ja, un tad var atjaunoties, kā zinātnieki uzskata līdz pat sirmam vecumam, bet tā atjaunošanās ir tiešām ļoti ierobežota. Tas pats ir par sirds muskuļu šūnām. Ja, arī ir ļoti ierobežota ir atjaunošanās, ja ir šis te, infarkts bijis, ja tad veidojās tomēr rētaudi. Ja. Mēs varam filozofēt, kāpēc tas tā ir. Nu, droši vien no tā funkcionalitātes viedokļa, ja atjaunotos, tad filozofēši, ja mums tie kardiomiocīti, sirds muskulis atjaunotos, tas nozīmē ir, nu, tā tomēr ir tā enerģētiskais patēriņš atjaunošanai, kas ir vajadzīgs, lai atjaunotos no cilmes šūnām, bet sirds muskulis visu laiku tiek darbināts, viņam ir pamatfunkcija strādāt, pumpēt, strādāt, un acīm redzot no tā enerģētiskā viedokļa, tas ir neizdevīgi, ja? Labāk izveidot to rētaudu, kas varbūt daļai, varbūt to funkcionalitāti zaudē, bet sirds muskulis strādā. Tā kā te mēs droši vien no tā varam filozofēt atkarībā no tā šūnu audu funkcionalitātes, ko audi dara, tad tā daba ir gājusi vienā vai otrā virzienā. Jā, viens ir vai tā reģenerācija,
jā, vai tā vai rētu veidošana. Jā. Tad cenāk tās rētu veidošanas vairāk ir tur, kur tie orgāni ir sarežģītāk, gribētos teikt, vai arī, nu, kuri nevar atļauties tagad iepauzēt un teikt, tagad nepumpēs asins, bet atjaunos sirds pati sevi. Nu, tā īsti nestrādās cilvēka gadījumā. Jā, tad drīzāk sirds izveido rētaudu, bet turpina visu laiku strādāt.
Jā, te var būt šis te variants, nu, kad ir tā funkcionalitātes dēļ, bet tomēr nevienmēr ir ar to funkcionalitāti, jo es daudz domāju par neironu atjaunošanos, kāpēc neironi regulāri neatjaunojās. Nu, tad droši vien ir neironiem ir tas, ka neironi ir ļoti komunikablas šūnas, ja viņi nepārtraukt tur komunicē pļāpā ar citām šūnām. Nozīmē, ja neironiem būtu tā nepārtraukt atjaunošanos, tas enerģētiski ļoti dārgs process, un tad acīm redzot...
Arī mēs teicam, mums visu laiku šīs nervu šūnas ir darbībā, nevar atļauties nestrādāt, jā, tāpēc arī nevar atjaunoties. Bet vēl viena ideja, ko esmu lasījusi, nezinu, cik patiesi, nepatiesi, ka imūnsistēmā ir ļoti liela nozīme, un varbūt, ka patiesībā imūnsistēma mums neļauj atjaunoties līdzīgais, nezinu, ķirzakām vai kam citam, lai tādējādi izslēgtu audzēju risku. Kāda ir šī saistība starp atjaunošanos un potenciālu audzēju risku?
Jā, tā ir viena no tām teorijām, jo te tas, kad cilvēks, zīdītāji dzīvnieks, mugurkaulnieki, tā kā lielie dzīvnieki, ir vajadzīga tā stabilitāte un efektivitāte. Un nevar, tā teikt, no tā filozofiskā viedokļa nevar pieļaut iespējas, ka šajās te šūnu, jauno šūnu veidošanās rezultātā var veidoties arī šīs te mutantās šūnas. Ja, līdz ar to ir, sāksies tā pārmērīgā ne mūsu genoma šūnu veidošanās, un kad imūnsistēma apspiež šo reakciju. Jā, tāda ir viena no šīm teorijām, ka tā imūnsistēma pat ierobežo atjaunošanās procesu, jo tam augstākam dzīvniekam ir vajadzīga tā stabilitāte, ja, tā drošība, kad tas orgāns vai auda funkcionēs, kaut arī tie būs varbūt rētaudiem.
Mm-hmm. Māri, vai ir kādi, es nezinu, pārdoma brīži, mm-hmm, klausoties tajā, kā ir dzīvnieku pasaulē, tad gribētos domāt, nu tad tiem vienkāršākajiem organismiem, vai nu tad ir lielāks risks arī saskarties ar dažādiem tur audzējiem, ko mēs teiktu, vai par to mēs vienkārši nezinām, ka tie, kas viegli atjaunojas, viņiem ir novērots kaut kas tāds, cik daudz par to mēs zinām, kādi riski ir, piemēram, tur ķirzakām.
Medūzu slimības laikam būs sarežģīti šobrīd izstāstīt, bet būtībā jau jā. Visas šīs lietas tomēr ir saistītas ar tā vai citādi, nu, nosaucamām par cilmas šūnām un tad arī tiem pašām medūzām, ja, un šad un tad gadās pazaudēt kaut kādu taustekli, un tad ir, protams, jāaudzē jauns vietā, un izrādās, ka visā ķermenī viņiem ik pa laikam izvietojušies ir šīs te, nu, tā kā cilmes šūnas, universālas šūnas, kas var spēj veidot visu kaut ko. Nu, tad kad pienāk signāls, ka tur ir problēma, nu, tad viņi arī sāk aktivizēties un sāk audzēt to jauno taustekli ar dzeļšūnu galā. Bet, ja runājam tomēr pa zīdītājiem, tad ir tomēr arī daži, kas ir apgājuši šo te likumu, ka zīdītājs, nu, tomēr ir tāds augstāks dzīvnieks un citādi nekā. Adatpeles. Mazas pelītas ar tādu visai cietu apmatojumu, nu, tāds sarains tāds, un tā kā mēģina aptaustīt, tad tomēr jūt, ka tur kaut kas tā kā ir adatains. Nu, viņām ir iespēja pazaudēt ādu, lai izglābtu dzīvību, piemēram, un varbūt tās arī kaut kādu, līdz ar ādu aiziet arī kaut kāda daļa no bišķītiņš no pārējiem zemādas audiem. Nu, tad viņi neveido šos te rētaudas. Tad tieši tāpēc arī viņas izmanto pētījumos dažādos. Un, jā, tā tad rētaudi neveidojas, bet nāk ciemos citi makrofāgi, kuri tieši stiep virsū šo te visu gan ādu, gan arī palīdz atjaunot šis bojātos, nu, teiksim, muskuļaudus arī, dzen, nu, ne jau nu pilnīgi visu, bet, nu, daļēji vismaz. Nu, un tad, lai cik dīvaini arī nebūtu, atjaunojās arī kažoks, tātad visi matu sīpoli izveidojās iekšā un viss tam līdzīgs, nu, un arī nervaudi tur atjaunojās iekšā, un šīm tādām atatpelēm, ja pat ir bojāts skrimslis, jā, viņām var veidoties arī šis atpakaļ.
Jā, liekas tiešām, nu, ierasts dzirdēt, ka varbūt kažoks tur atjaunojas vai kā, bet ka pati āda pazūd, nevis tikai kažoks, tas vien liekas, prātam, neaptveram, kā tas organismas spēja funkcionēt.
Nu, ne tikai āda, bet arī bet tātad kažokā, kažoks arī izveidojās, mm-hmm, tātad, nu, kā, nu, tur tajā laukumā skalps ir noņemts vai ne, bet izrādās, tur var atjaunoties arī tas, nu, te arī tiešām ir, kad notiek šī te, nu, šūnu despecializācija. Nu,
tas nozīmē, ka šīm pelēm ļoti daudz ir tās šūnas, kas spēj pārvērsties par jebko, ja kā arī mārstēs.
Tur ir potentās, es drīzāk. Tur ir potentās cilmes šūnas, es drīzāk rezidēju audos, jā.
Nu, un arī tāpat tās ķirzakām, jā, viņām arī ir šis te reģenerācijas iespējams, arī tā tad notiek problēma vietā. No tām specializētājiem veidojas uz tām universālēm. Nu, tā tad acīm redzot, šis ir tas ceļš. Šausmīgi vienkārši man pateikt, vai ne? Zinātnieki, profesori, jūs te pētat, jā, nu, galu galā. Nu, taču vienkārši no specializētājiem aizējam uz nespecializētājām un ražojam augšā visu to, kas notiek.
Bet vēl viens interesants piemērs, ko noteikti vēlos jums abiem uzdot, man prātā nāk Meksikas salamandra, izrādās spējot apturēt šūnu novecošanos un pagriezt atpakaļ, ja tā var teikt, pulksteni un likt vecām šūnām uzvesties kā embrionālajām šūnām. Vai tas ir kaut kas pilnīgi neierasts, rets un prātu, nezinu, reibinošs biologiem arī skatoties uz šādām lietām, ko tie organismi dara, vai tas patiesībā nav nekas tik pārsteidzošs, ka tās vecās šūnas var pārvērsties atpakaļ par embrionālajām?
Ar šīm te Meksikas salamandrām viņas ir kā īpaši skatīts, iespējams, ka ir vēl citiem dzīvniekiem, tas zināms, bet šī salamandra ir īpaši skatīta. Viņām ir interesanti, ka viņām nav arī šī tipiskā novecošanās. Tas nozīmē, ka šūnām daloties, mums hromosomās saīsinās visu laiku tas telomēra garumi, bet Meksikas salamandrām ir tā, ka viņiem tas telomēra garums hromosomās nesamazinās, viņas tā teikt uzliek, tā teikt fāciņu tam telomēram, līdz ar to tā šūna novecošanās nenotiek bez tā klasiskā tipa, kas mums zināms kā šūna novecošanās. Un tām salamandrām ir zināms arī ļoti labi tie DNS reparācijas mehānismi. Un tas, kas vēl tā kā tas jaunais parādās, tā šūnu remodelēšana. Ja, tas praktiski tā šūnu cikla pagriešana, pulksteņu pagriešana atpakaļ uz tātad jaunas šūnas pazīmēm. Jā.
Bet mēs runājam nevis par to, ka tās vecās šūnas ļauj ātri uzģenerēt jaunā šūna, tās pašas vecās spēj pārvērsties par jaunajām.
Kas jā, teiksim, nobriedušās šūnas var remodelēties par šīm te jaunajām šūnām. Droši vien es to no tā molekulārā mehānisma, es nezinu, vai kāds spēj, varbūt molekulāra biologa spēj, bet kā fakts tāds šīm salamandrām ir zināms, jā.
Liekas, tas kaut kas, ko mēs droši vien katrs meklējam, vai kā cilvēks meklējam, vai cilvēks varētu arī iemācīties, es nezinu, vai vajag, protams, tās savas vecās nobriedušās šūnas pagriezt pulksteni atpakaļ un iet to jaunības virzienā, vai tas būtu kāds mehānisms, ko mēģinātu izzināt vairāk cilvēku un saprast, kā tad atrast to jaunības eliksīru?
Patiesībā, precīzi tagad nepateikšu pirms cik gadiem, bet nebija pārāk sen, ka tika saņemta arī Nobela prēmija fizioloģijā un medicīnā tieši par šo šūnu pulksteņu pagriešanu atpakaļ, par šo te, tad remodelēšanu. Es domāju, ka cilvēce uz to iet, bet vai evolūcijai tas ir vajadzīgs? Jā, ir droši vien, kad liederīgi no tādiem medicīniskiem aspektiem, arī no tās reģeneratīvās medicīnas viedokļa, lai saglabātu, uz ko mēs šobrīd ejam sabiedrībā, uz veselīgi nodzīvotajiem dzīves gadiem, ka varētu šo te izmantot, bet vai dabai ir vajadzīgs mākslīgi paildzināt programēto dzīves ilgumu, domāju, ka ne.
Mēs esam arī citos raidījumos nonākuši līdz tam arī, ka patiesībā jau arī pārāk sapņojot par to, kā tām šūnām nebeigto savu dzīvi, mūsu organismā ir diezgan bīstami, jo tieši ir stāst par to, ka tur ir tas ceļš uz ļaudabīgiem audzējiem.
Jā, un te ir droši vien, ka tā zinātnes ētika, jau ētikas normu ievērošanas dēļ daudz lietas, tā skaitā arī klonēšanas, kas pirms gadiem, laikam, 20 parādījās, un tad radās šī jautājuma, kas te notiks, ka mēs te sāksim cilvēkus klonēt, bet tomēr gan tā zinātnes attīstība, gan ētiski aspekti to ierobežo.
Tā kā līdzīgas diskusijas šobrīd arī par to šūnu pulksteņu pagriešanu atpakaļ un savu organismu padarīšanu jaunākiem.
Tas jautājums ar kādu mēķi mēs to darām.
Jūs saredzat, ka cilvēks mēģinās kaut ko mācīties no tā, kā tie procesi notiek dabā, vai tas ir iedvesmojoties no dabas un radot kaut kādas, es nezinu, ierīces vai ko citu, vai tomēr kaut kā saprast, kā cilvēks pats var palīdzēt sev dažādos gadījumos dzīves, kad sanāk vai zaudēt kādu ķermeņa daļu, vai tiešām, ka tās atjaunošanās spējas ir ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgas, līdz kā izskatās.
Nu jā, tā teikt, reģeneratīvā medicīna uz to šobrīd arī ļoti strādā un meklē šos te veids, kā varētu audu atjaunošanos, tur, kur īpaši, domāju, neirālo audu atjaunošanos, piemēram, stimulēt. Un te ir tie vairāki ceļi, kā iet. Viens ir tā inducētā pluripotento cilmšūnu veidošana, ko iegūst pārprogrammējot tādas pilnībā diferencētās šūnas.
Tad vienkāršiem vārdiem tas nozīmē paņemt kaut kādas, es nezinu, aknas un ieras, vēl nezinu, citu šūnas, un jā, tas, kas jau ir specializējušās,
tieši
un
tā.
Padarīt par izejas materiālu visiem.
Tieši tā, jo šīs specializētās šūnas praktiski viņas pārprogrammējot par šīm nespecializētajām pluripotentajām šūnām. Nu, tad talkā nāk arī šīs gēnu rediķēšanas mehānismi, kur nu, ģenētiķi un tehnologi, gēnu tehnologi iejaucās, kad mēģināt rast atrast un šos te veikt ģenētisko rediģēšanu uz tām īpašībām, kas ļauj šūnām pašām atjaunoties. Jā. Tas ir gēnu rediģēšanas mehānisms, tas ir tas otrs tāds izteiktais virziens, kurā zinātne šobrīd strādā saistībā ar reģenerācijas procesiem. Tā kā es domāju, ka kaut kad tuvākā nākotnē pat netik tālu jāgaida, ka tomēr te būs kādas nozīmīgas soļi, lai arī nu, cilvēkam tieši no medicīnas viedokļa varētu nodrošināt šūnu atjaunošanos.
Tur, kur mēs līdz šim to neesam pat pieredzējuši. Jā. Māri, noslēdzošais vārds, kāds skats nākotnē?
Skats nākotnē ir ļoti interesants. Nu, cilvēks ir viena lieta, dzīvnieki arī, bet skatoties uz visām šīm cilmašūnu iespējām un tam līdzīgi, šobrīd jau arī tiek veidoti lieli ledusskapji, saldētavas milzīgas, kurās tiek sasaldēti augu paraugi. Tas nozīmē, ka no dzīvnieka paņem augu paraugu, audu paraugu, un tā to ieliek saldētavā atbilstošā temperatūrā, lai tā nu viņš stāv, gatavojās. Nu, un tad vienā brīdī tad ņem šo te audu paraugu, atkal, protams, šīs šūnas despecializē, tātad pataisa universālas pa cilmas šūnām un tad veido no tā embriju. Un tas ir mēģinājums, kā saglabāt dabas daudzveidību, dažādas retās dzīvnieku sugas. Ja, piemēram, ir palicis tikai viens konkrētais vairs tur degunradzis tās konkrētās pasugas vai tam līdzīgi, tad rezultātā iegūst šo te embriju tieši konkrētajai pasugai un rezultātā iestāda viņu līdzīgas sugas mamā, degunradža mātītē, un tad, kad piedzimst mazulis, tad jau tas ir tās konkrētās pasugas. Tā kā zinātne iet arī uz šo virzienu, un jā, šobrīd saldētavas jau ir diezgan daudz saražotas un sapildītas, un tur daudz dažādu šo te dzīvnieku audu ir iekšā, tagad tikai stāv priekšā pamatīgs darbs, lai šo te aizietu atpakaļ uz tām cilmas šūnām, un tad izveidotos šie te, nu, embriji, un pēc tam attīstītos viņi līdz mazuļiem, nu, un tas, lai viss notiktu veiksmīgi un sekmīgi, tā kā
Darba pāri galvai, un izklausās brīžiem kā zinātniskā fantastika, bet patiesībā realitāte, kas jau notiek.
Nu, tas jau viss notiek dabā, jā, tā despecializācija notiek, nu, atliek tikai to.
Ja mācīties cilvēkam darīt, jā, un to arī šobrīd cilvēks dara. Liels paldies jums abiem par šo sarunu, kas sniedzā tādu ieskatu, gan tos reģenerācijas čempionus uzskaitījām, gan arī ieskicējām tos schēmas, kā tas strādā vai nestrādā un kāpēc nestrādā. Šajā raidījuma pusstundā mēs dzirdējām Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes asociēto profesoru bioloģi Līgu Ozoliņu Mollu, kā arī Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvu Māru Lielkalnu. Paldies par šo raidījumu arī raidījuma producentei Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam, Sendī Burkts Šaicāno bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau pavisam drīz šajā pašā laikā. Visu labu!